Салам, әзіз радио дүңлечі достлар! Сіз білен программамыз арқалайды ұшышып тұранымыздан өрен шат. Худай бейік, худай білен, ислен еріміздегі ислен вақты арабағланышмағымыз мүмкін. Хатта радио толқылар арқалай, біз худайы хұрмет қойып, оңа ибадат етмек мүмкіншілігі иеміз. Әзізлер, сізі йолан радио программамыз арқалай, біз біле, Худая ибадат етіп келеяз. Бүгін хем еліміз ачып, ярадан первердігерімізі, доға ибадатларымызы еліміз айчаяз. Бүгін хем еліміз ачып, ярадан первердігерімізі, доға ибадатларымызы еліміз айчаяз. Худая ибадат етмектен өн, келін Давуд пайғамберін Худая еден ибадатыны мухаддис кітаптан оқап чықияз. Я хокым раван реп, мен кім? Мені шейлі дереже етірер ялы. Менің машқалам кім? Я хокым раван реп. Бұ затлары хем аз көрян ялы. Сен өз қолың неслені, келчегі хаққында хем сөз вердің. Я хокым раван реп. Сен инсанлар білен адатчы шейлі іш салшияң мұн? Мен саңа башқа нәмі дейіп білерін. Я хокым раван реп. Сен өз қолыңы таниярсың. Ахрим. Өз сөзің хатирасына, өз көңнің ісілігіне көрі, бұ бейік іші едіп, қолыңа білдірдің. Ей, хокым раван реп, сен бейіксің, саңа тай келжек йоқтыр, сенден башқа худай йоқ, мұны өз құлақларымыз білем ешіттік. Ер юзінде сенің халқың Исраила тай келжек халқ бар мұқа, өз халқым болсын деп, сен оны мүсір құлчылығыннан халас еттің. Бейхім айылғанч ішлерет білен, өз адыңы шоқырата беслемек үчін бейлікі милетлері ве олорың худайларыны олорың өңіннен қоуып чықардың. Емешелік, өз халқым болсын дейіп, халқың Исраилы өзің үчін әбеді халқ еттің. Я реп, сен олорың худайы болдың, енді болса сен, я худайымыз реп. Өз қолың хем оның несли хақта айдан сөзіңі, ебеді сақлада дейшің ялы ет. Қой инсанлар хокым раван реп, Исраилың худайыдыр дейіп, сенің адыңы ебеділік белентті көтерсінлер. Қолың Давудың несли сенің өңіңді қуатлансын. Себебі, ей Исраил худайы, хокым раван реп, сенің неслің бақи бекарар едерін дейіп, қолыңа өзің аян еттің. Шоңы бөрәді, қолың саңа юзленіп, шу ділігі оқымаға мүлдетті. Я, хокым раван реп, сен худайсың, сенің сөзлерің хақтыр, шу себәпі. Я, хокым раван реп, мұны өзің сөз бердің, сенің патаң білен, қой қолыңың несли бақи паталы болсын. Әзізлер келін, біз хем Давуд пайғамберімізі меңсіп, худайы хұзырына отырып, оңа ибадат едіяз. Худайым, сенің адың шоқыратлансын, сенің патшалығың келсін. Бізлері нежет йолыны беренің үчін саңа шүкірлер айдияз. Реббім, бізі күна беласыннан азат етмек үчін саңа өрен әзіз болан Реббіміз Иса Месихі ғанын дөктің. Худайым, бізі шоның ялы перзент етіп тербия бер. Біз сенің еден құрбанлығыңа мұнасып болайлың. Сенің сөйгің чәгі йоқ. Сенің сөйгің дүниада ве бүтін әлемді ин пәктір. Сенің мұқаддес адың шоқыратлансын. Атачан, мұқаддес рухың жүрегіміз ве қалпымызда мекан тапсын. Амин.